Aha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ուրիշ եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Սերյան Օհանյանը այլևս պաշտպանության նախարար չէ, իսկ Էդվարդ Նալբանդյանը կշարունակի զբաղեցնել արտգործ նախարարի պաշտոնը, կառավարության նոր կազմը ամբողջովին ձևավորված է։ Թեպետ Հայաստանի երկու խոշոր քաղաքներում հաղթել է իշխող հանրապետական կուսակցությունը, այդուհանդերձ ցայների քանակը բավարար չէ քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելու համար, կմիավորվի արդյոք ընդդիմությունը հանրապետականի դեմ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ազատ չեն անցել, վստահ են դրանք դիտարկած դիտորդները։ Իրավիճակը ծայրահեղ լարված է Սիրիայում, Հալեպում 8-10,000 հայ շարունակում է ապրել ռումբերի պայթյունների ներքո։ Փարիզում զինված հարձակման է ենթարկվել Քիմ Քարդաշյանը։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Սերժ Սարգսյանի այսօր ստորագրած հրամանագրով նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և նշանակվել պաշտպանության նախարար։ Մեկ այլ հրամանագրով Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, նշանակվելով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Ազգային անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյանը նշանակվել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, նա այս պաշտոնը զբաղեցնում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 2006-ից 2008 թվականներին։ Գյումրիում կիրակի օրն անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախնական արդյունքներով անցողի 6%-ի շեմը հաղթահարել են Բալասանյան Դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ և Գալակուսակցությունները։ Վանաձորի ավականու կազմում կիրակնորյակ վերարկության նախնական արդյունքների համաձայն ներկայացված են լինելու Հանրապետականը, Լուսավոր Հայաստանը, Հայկական Վերածնունդը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու Դաշնակցությունը։ Անցած գիշեր Ֆրանսիայի մայրաքաղաք զինված կողոպուտի է ենթարկվել Քիմ Քարդաշյանը, ոստիկանության աշխատակիցների համազգեստով դիմակավորված անձիկ, մի քանի ժամ շարունակ Քարդաշյանին զենքի սպառնալիքի տակ պահել են Փարիզի բարձրակարգ հյուրանոցներից մեկում, տարանելով նրան պատկանող մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ ոսկերչական իրերը։ Քարդաշյանը խորապես ցնցված է, սակայն հարձակման հետևանքով ֆիզիկապես չի տուժել, նշել է նրա խոսնակը։ Մոսկվայի զինվորական դատարանում այսօր մեկնարկել է ռուսաստանցին դիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության գործով դատավարությունը, սպանության մեջ մեղադրվող բոլոր 5 անձիկ Չեչնիայից են, նրանք այդ հանրապետության ներքին գործերի նախարարության նախկին աշխատակիցներ են։ Նեմցովի պաշտպաններն ու հարազատները պնդում են, որ նախաքննությունը թերի է ընթացել և քննիչները չեն կարողացել բացահայտել սպանության պատվիրատուներին։ Կիրակի Հունգարիայում կայացած հանրաքվեի մասնակիցների 98%-ը դեմ է արտահայտվել ներգաղթյալների ընդունման եվրոպական քվոտաների ներդրմանը, դրանց համաձայն Եվրամիության անդամ պետությունները ընդհանուր առմամբ 160,000 միգրանտների պետք է տեղավորեին իրենց տարածքում հունգարական հանրաքվեն, սակայն կայացած չի համարվել ընտրողների մասնակցության ցածր ցուցանիշի պատճառով։ 3-3-ան Գորիի շրջանում զինված հարձակման է ենթարկել Վրաստանի նախկին պաշտպանության նախարար և մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածու Իրակլի Օքրուաշվիլին։ Հարձակումը տեղի է ունեցել ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ, նախկին պաշտոնյան չի տուժել, վիրավորվել են նրա թիկնապահն ու նախընտրական շտաբի անդամներից մեկը։ Այսօր Էստոնիայի խորհրդարանը նախորդ երկու անհաջող փորձերից հետո ընտրել է երկրի նոր նախագահին, առաջիկա 5 տարիներին Էստոնիայի նախագահի պաշտոնը կզբաղեցնի 46-ամյա Կերստի Կալյուլայդը, ով մինչ այժմ Տալինի շահերներ ներկայացնում Եվրոպական հաշվիչ պալատում։ Կալյուլայդը Էստոնիայի պատմության մեջ երկրի կառավարման ղեկը ստանձնած առաջին կինն է լինելու։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սերյան Օհանյանը այլևս պաշտպանության նախարար չէ, իսկ Էդվարդ Նալբանդյանը կշարունակի զբաղեցնել արտգործ նախարարի աթոռը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ կառավարության նոր կազմը արդեն ամբողջովին ձևավորված է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրերով պաշտպանության նախարար նշանակվեց Վիգեն Սարգսյանը, ազատվելով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից։ Փաստորեն կարևորագույն այս պաշտոնների նշանակումը ձգձգվեց մինչև վերջին վայրկյանը, քանի որ հենց այսօր էլ լրանում է նոր կառավարություն ձևավորելու վերջնաժամկետը։ Ինչով էր պայմանավորված այս փոփոխությունը և ինչ ակնկալիքներ ունի հանրապետականը նորանշանակ պաշտպանության նախարարից։ Այս և այլ հարցերի շուրջ իշխող կուսակցության ներկայացուցչի հետ զրուցել է Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր վերջապես նշանակեց Պաշտպանության և Արտաքին գործերի նախարարներին, այդ կերպ ամբողջացնելով նոր կառավարության կազմը։ Էդվարդ Նալբանդյանը վերանշանակվեց, իսկ երկրի պաշտպանական ոլորտը 8 տարի ղեկավարած Սեյրան Օհանյանը հրաժեշտ տվեց իր պաշտոնին։ Պաշտպանության նախարար նշանակվեց 41-ամյա Վիգեն Սարգսյանն, ով անցած 5 տարիների ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարն էր։ Այսօր ելույթ ունենալով Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Վիգեն Սարգսյանին նախկին պաշտոնում կատարած աշխատանքի համար, ապա ընդգծել, որ առաջիկայում նրա աշխատանքի արդյունքներով պայմանավորված է լինելու երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումը։ Նկատենք, Սարգսյանը ունի և ռուսական, և արևմտյան կրթություն։ Նա ավարտել է Սանկտպետերբուրգի քաղաքացիական ծառայության Հյուսիս-Արևմտյան ակադեմիան պետական կառավարում մասնագիտությամբ և ԱՄՆ-ի ԹԱՎ ցամալցարանի իրավունքի և դիվանագիտության Fletcher դպրոցը իրավունքի և դիվանագիտության արվեստների մագիստրոսի կոչմամբ։ Իդեպ, նորանշանակ պաշտպանության նախարարը 2000-ից 2003-ին ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում, զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի ռեֆերենտի պաշտոնը։
Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ քեզ, հաջողություն եմ մաղթում և ավելորդ է ասել, որ քո աշխատանքի արդյունքներով է նաև պայմանավորված ելնելու մեր երկրի առաջընթացը, չխոսում պաշտպանունակության հետագա ամրապնդում։
Նշենք, որ այսօրվանից նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմը կղեկավարի Արմեն Գևորգյանը, ով մինչև վերջերս զբաղեցնում էր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Հիշեցնենք, 2006-ից 2008-ը Արմեն Գևորգյանը ղեկավարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմը։
Վստահ եմ, որ այս պաշտոնում ևս Արմեն Գևորգյանը դրսևորելու է ներկայային հատկանիշները, կարողանալու է մի աստիճան ևս բարձրացնել այն հնարավորությունները, որ ունի այստեղ հավաքված կոլեկտիվը և մեր պետությունը ընդհանրապես։
Վստահեցնում եմ, որ ինձանից կախված ամեն ինչ արվելու, որպես այս ինստիտուտի դերն ու նշանակությունը միշտ բարձր լինի։
Թե ինչու նախագահ իշխող հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը որոշեց Սեյրան Օհանյանին փոխարինել Վիգեն Սարգսյանով, հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ազատության է զրույցում ասաց, թե 21-րդ դարում կարևոր է, որպեսզի պաշտպանության նախարարը լինի քաղաքացիական անձ։
Մեր պետության համար առաջնային է, որպեսզի պաշտպանության նախարարը լինի ոչ թե զինվորական, այլ քաղաքացիական անձ, եւ նաեւ դրանով պայմանավորված եղել, որ քաղաքացիական անձ լինի պաշտպանության նախարար, որը կզբաղվի ռազմական դիվանագիտությամբ, սոցիալական հիմնախնդիրներով, ազատամարտիկների հիմնախնդիրներով, ոչ թե ուղիղ կզբաղվի, այսպես ասած, զինված ուժերի մարտունակությամբ, դա գլխավոր շտաբի լիազորություններն, այլ կզբաղվի այդ գործունեությամբ։ Եվ սա չի նշանակում, որ Սեյրան Օհանյանը վատ է աշխատել, մենք մշտապես շատ բարձր ենք գնահատել պարոն Օհանյանի ծառայությունները և մեր բանակում, և Արցախում նա Արցախի հերոս է, հարգանքի արժանի ազնվորություն, և կարծում եմ, որ Վիգեն Սարգսյանը շատ լավ ճանաչելով պարոն Վիգեն Սարգսյանին, համոզված եմ, որ նա լավագույնս կիրականացնի այն լուրջ գործառույթները, որը դրվելու են նրա վրա, որովհետև 21-րդ դարում, օրինակ տեսեք, նույն Վրաստանում, հա, պաշտպանության նախարարը ոչ միայն զինվորական չէ, այլ նաև կին է։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ պաշտպանության նախարարը դա զինվորական պաշտոն չի, դա գեներալի պաշտոն չի, դա զինվորական բարձրագույն պաշտոնը, դա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է։
Դա է եղել միակ պատճառը Սեյրան Օհանյանին փոխարինելով Վիգեն Սարգսյանով, թե նաև այլ պատճառներ կային, և նաև ապրիլյան քարորյա պատերազմը հաշվի առնելով որոշակի հետևություններ են արվել։ Պատերազմը որևէ կերպ ազդեցություն չունեցավ այս փոփոխության որոշման վրա։
Ես չեմ կարող ասել։
Իսկ Սեյրան Օհանյանի ճակատագիրը ինչպես է լինելու, նա որտեղ որտեղ ենք տեսնել։
Չեմ կարող ասել, բայց ես իշքան որտեղ եկեմ, մենք ցանկանայինք և կարող միգուցե տեսնենք պարոն Օհանյանին այլ ոլորտում, բայց ինքը պետք է որոշի ինքը որտեղ է իր անտես։
Պարոն Շարմազանով, դուք ասացիք, որ շատ կարևորվում է, որպեսի քաղաքացիական անձ լինի։
Քաղաքակերտ աշխարհը գնում է այդ ճանապարհով։ Զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյան դա գլխավոր շտաբի պետն է, և գլխավոր շտաբի պետն է զբաղվում բանակի մարտունակության, մարտավարական և այլ խնդիրներով, իսկ պաշտպանության նախարարի ֆունկցիաները այլ են։ Եվ կարծում եմ, որ պարոն Վիգեն Սարգսյանը կարող է լավագույնս իրականացնել այն պարտավորությունները, այն լիազորությունների շրջանակում, որի հրավրա դրել է Հայաստանը։
Նույնիսկ պատերազմական շրջանում, ի վերջո մենք անդադ պատերազմական վիճակում։
Եվ երկրորդ մեսիջն եմ ուզում ձեզ տալ, կարևոր, որ ի վերջո մեր երկրում Գերագույն գլխավոր հրամանատարի փոփոխություն տեղի չունեցել։ Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյան, որը ինքը գրեթե եզակի գործիչներից է, որ պատերազմական գործողությունների առաջին օրից մինչև այսօր գիտի ինչ է կատարվում բանակում, բանակը գիտի ուղղնուծուցով և աստված մի արած է, եթե կլինի պատերազմական գործողությունները, բանակը և հասարակությունը ապահով ձեռքերում են, որովհետև Գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի փոխում։
Եվ վերջին հարցը, արտգործնախարարը վերանշանակվել այս որոշումը ինչով է պայմանավորված։
Պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական վեկտորը փոփոխություններ չի կրելու։
Ի վերջո ինչու չէր նաշ, եթե վերանշանակվել էր, ինչու անմիջապես չէր վերանշանակվում, կարծես թե այստեղ ինչ-որ խնդիրներ կային նաև փոփոխության։
Եթե վարչապետը հրաժարական է տալիս, պետք է միանգամից նաև կառավարության անդամները հրաժարական տան, իսկ պարոն Նալբանդյանը Հայաստանում չէր։
Միայն դրանով էր պայմանավորված։
Որևէ այլ բանով, այստեղ ես խնդրում եմ մուտանկյունում կատու մի փնտրեք, կատու չկա։ Ոչ մեր ուսերին, ոչ ձեր ուսերին։
Այդ որոշումը վերանշանակելու Նալբանդյանին միայն Հայաստանում կայացված որոշում է, պարոն Շարմազանով։
Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի բոլոր նշանակումներն ու վերանշանակումներն ու ազատումները միայն Երևանում են որոշվում։ Ու աստված տա այդպես է շարունակվի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միավորվի արդյոք ընդդիմությունը հանրապետականի դեմ։ Երեկվա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո այս հարցը ամենաինտրիգայինն է։ Տեղեկացնենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի երկու խոշոր քաղաքներում՝ Գյումրիում և Վանաձորում, թեպետ հաղթել է իշխող հանրապետականը, այդուհանդերձ ցայների քանակը բավարար չէ միանձնյա քաղաքապետ ընտրելու համար։ Ընդդիմադիրների համար էլ դեռ ամեն ինչ կորսված չէ, եթե իհարկե նրանք միավորվեն։ Վանաձորում ստացած քվեներով երկրորդ տեղում Լուսավոր Հայաստանն է, երրորդում Հայկական Բերածնունդը։ Գյումրիում նախնական տվյալներով երկրորդ տեղում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, երրորդում նորից Հայկական Բերածնունդը։ Վանաձորից Լուսավոր Հայաստանը արդեն միավորման կոչեր է հղում Հայկական Բերածնունդին և ԲՀԿ-ին։ Գյումրիում վիճակը նույնպես դեռ անորոշ է։ Իմ գործընկերներն Նարե Ստեփանյանը և Սաթենիկ Վանցյանը իմի են բերել վերջին զարգացումները երկու խոշոր քաղաքներում կայացած ընտրություններից։ Ներկայացնում ենք հաջորդականությամբ։
Նախնական արդյունքներով Վանաձորում հանրապետականը առջևում է, բայց չի ստացել ձայների 40%-ը, ինչը նշանակում է, որ Վանաձորում քաղաքապետ կընտրվի առաջիկա ավականու նիստի ժամանակ փակ քվեարկությամբ։ Նախնական արդյունքներով Վանաձորի ավականու անդամի մանդատները հետևյալ կերպ են բաշխվել. հանրապետական կուսակցություն 13 մանդատ, Լուսավոր Հայաստան 10 մանդատ, Հայկական Վերածնունդ կուսակցություն 5 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստան 3 մանդատ և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն 2 մանդատ։ Մյուս 3 կուսակցությունները համախմբում քաղաքացիական պայմանագիրն ու ՀԱԿ-ը չեն հաղթահարել 6%-ի շեմը։ Եթե ընդդիմադիր ուժերը միավորվեն, նրանք փաստորեն ավելի շատ մանդատներ կունենան, քան իշխող կուսակցությունը իր գործընկեր ՀՅԴ-ի հետ միասին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանն այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ պաշտոնապես առաջարկեց մյուս երկու ընդդիմադիր ուժերին Հայկական Վերածնունդ և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններին միավորվել 1-5-ի շուրջ, այդպիսով հանրապետության երրորդ քաղաքում պարտության մատնել հանրապետական կուսակցությանը։
Պահին պաշտոնապես առաջարկում է Հայկական Վերածնունդ կուսակցությանը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը միասին ձևավորել տեղական իշխանություն Վանաձոր քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմնում։ Հետևաբար մենք կարող ենք այդ կոալիցիայի արդյունքում ընտրել քաղաքապետ, ձևավորել տեղական իշխանություն և սկսել մեր ծրագրերի իրագործումը։ Մենք այս հայտարարությունից հետո բնականաբար կսպասենք պատասխանի մեր գործընկեր քաղաքական ուժերի։
Մարուկյանը գրեթե վստահ է, որ ընդդիմադիր ուժերը դրական կարձագանք են, քանի որ երկու ուժերն էլ բացառել են հանրապետականի հետ միավորումը։
Մենք ռեալ շանս ենք տեսնում եւ ոչ թե հույս ունենք, այլ կարող եմ ասել մոտավորապես 90%-ով վստահ եմ, հա, ասենց ասեմ, հա, որ մեր գործընկերները ի պատասխան մեր առաջարկի կմիանան այս առաջարկին եւ մենք միասնական տեղական իշխանություն կձևավորենք։ Ինչը կարող է նաև հիմք հանդիսանալ ապագա համագործակցություն։
Իշխող կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ասել է, որ հանրապետականը նույնպես փորձում է դաշինք ձևավորել։ Ձայների մեծամասնություն ունենալու համար բացի ՀՅԴ-ից ստիպված են մեկ այլ ուժի հետ ևս համագործակցել։
Վանաձորում մենք ունենք 5 քաղաքական ուժ ներկայացված, հա, գործող տվյալներով՝ ՀՀԿ 13 մանդատ, ԼՀԿ Լուսավոր Հայաստան 10 մանդատ, ՀՎԿ Հայկական Վերածնունդ 5 մանդատ, ՊՀԿ Բարգավաճ Հայաստան 3 մանդատ և ՀՅԴ-ը 2 մանդատ։ Ակնհայտ է, որ առաջին քայլով մենք գնալու ենք մեր կենտրոնական կոալիցիոն գործընկերների հետ համագործակցության, այն է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության հետ այս պարագայում։ Ակնհայտ է, որ այս դեպքում մենք ունենում ենք 15 մանդատ, եւս 2 մանդատի կարիք ունենք։ Նմանատիպ process կարծում եմ գնալու է նաև ընդդիմադիր դաշտում կամ ես գիտեմ, որ փորձում են տանել։ Հետաքրքիր process է։ Ես ուզում եմ այս process-ը տեսնեմ, ուզում եմ, որպեսզի ոչ ոք չխանգարի այս process-ին։
Դեռ քարոզարշավի ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նայրա Զոհրաբյանը կտրուկ բացառել էր հանրապետականի հետ դաշինքի մեջ մտնելը։ Իսկ հայկական վերածնունդ կուսակցության անդամ Հեղինե Բիշարյանն էլ այսօր ազատության եթերում հստակ չասած, ընդդիմադիր թե իշխանական ուժի հետ դաշինքի մեջ կմտնեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիի դիմադրությունների նախնական տվյալներով Գյումրիի ավագանու 33 մանդատները կբաժանվեն քաղաքական 4 ուժերի միջև։ Առավելագույն 34.7% ձայն ստացել է Բալասանյան դաշինքը, 21.6% Բարգավաճ Հայաստանը, 10.6% Հայկական վերածնունդը և 10.5% Գալա կուսակցությունը։ Անցողիկ համարվող 6% շեմը չի հաղթարել 7 ուժ։ Քաղաքական ուժերը մինչև վաղը առավոտյան 9:30-ը ժամանակ ունեն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ դիմում բողոքներ ներկայացնելու համար։ Թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Բաղրամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ 1 տասնյակից ավելի տեղամասերում վերահաշվարկի դիմում բողոքներ են ստացվել։ Բալասանյան դաշինքից համախմբում Բարգավաճ Հայաստան, Գյումրեցու ոքի, Հայկական վերածնունդ կուսակցություններից և Իրազեկ քաղաքացիական միավորում հասարակական կազմակերպությունից։ Գալա կուսակցությունն էլ չբացառեց, որ կպողոքարկեն։ Այս պահին անհասկանալի է նաև, թե ինչպես են հաշվարկվելու ու բաշխվելու ավագանու մանդատները և որ քաղաքական ուժից է ընտրվելու Գյումրիի քաղաքապետ, քանի որ մեծամասնություն կազմելու համար 40%-ի շեմը որևէ քաղաքական ուժ չի հաղթարել։ Իշխող հանրապետականը հայտարարում է, որ Գյումրիում իրենց թեկնածուն հաղթել է և որ որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելու անհրաժեշտություն չունի, այնինչ այն բանաձևը, որն առաջարկվում է ընտրականորեն զգրկով մանդատների բաշխումն ստացած քվեների, Գալա կուսակցության ներկայացուցիչ Լևոն Բարսեղյանը բազմապատկել, բաժանել ու ստացել է, որ Բալասանյան դաշինքը ոչ թե հանրապետականների հայտարած 17 մանդատն է ստանալու, այլ 15։ Հարց է տալիս, որ քաղաքական ուժից են պոկելու, տանելու 2 մանդատը։
Այս խնդրին չէին բախվել, այն օրենքից copy-paste-ին արել, վերցրել, դրել են այս օրենքի մեջ, օրենսդիրները այսպես կոչված, և հաշվի չեն առել, որ կարող է նման կազուսի առաջ կանգնեն։ Իրենց պիտի հարցվի, թե այդ որտեղից է գտնում ևս 4 մանդատ, որպեսզի տակ 15-ին, 15-ը դառնա 19-ը, և լինեք բացերցած մեծամասնություն մնացած 18-ի նկատմամբ։ Սա տարական մաթեմատիկա է։ 3 գիշեր, երբ այս հաշվարկը դրեցի Facebook-ում, որոշ հանրապետականներ սկսեցին ինձ ցույց տալ այդ օրենքի տեղը, որը մենք ուսումնասիրում ենք ուղիղ 3 ամիս օրու գիշեր։ Դրա բացատրությունը չկա։ Որևէ կերպ չեն կարողանում բացատրել, թե ինչպես է լինելու բացարձակ մեծամասնություն, ում մանդատն են խլելու տան, ասենք թե Բալասանյան դաշինքին։
Արդյոք հնարավոր է ավագանի անցած 3 քաղաքական ուժեր միավորվեն, հետաքրքրվեցինք Բարսեղյանից։
Առայժմ չունենք որևէ բանակցային ֆորմալ, չի բացառվում, որ մինչև շաբաթվա վերջ, մինչև ավագանու նիստը, ես ենթադրում եմ ուժերը շահագրգիռ լինեն, էլի, այդ 4-ը քվեն ճիշտ է փոքր, բայց քվեն է վերջին։
Որոշի չէ,
կարող է որոշիչ անել։ Եվ կխոսենք, կքննարկենք, վստահեցնում եմ, որ որևէ որոշում գաղտնի չի պահվի հանրությունից։ Մենք քննարկել ենք, դա որոշել ենք, որ որևէ բան ծածուկ չի լինի, բլեֆեր չի լինելու մեր կողմից։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ պաշտոնապես հրապարակվի ու հաստատվի, որ Բալասանյան դաշինքը 17 մանդատ է ստանալու, ի՞նչ են պատրաստվում անել։
Եթե իշխանությունը փորձում է գեղանկարիչների ներգրավել այս գործի մեջ և հայտարարում է, որ մեր մանդատները օրենքով սահմանվածից պակաս են լինելու, որտեղ օրենքով սահմանվածով ցանկացած բաժանում բազմապատկում տոկոս անել այս գործողություններն են, այսինքն 7-րդ դասարանի երեխան այս մեկնարկային թվերը տակ ինքը կհաշվի դուրս կբերի մանդատները, յուրաքանչյուրին կարող են սովորեցնել։ Եթե ինքը այնուամենայնիվ կնենգափոխի արդյունքները և ուրիշ թվեր կնկարի, չգիտեմ, ուրիշ քանակությամբ մանդատներ կհատկացնի, մեզ մնում է դատական ճանապարհը վիճարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, և անգամայն դեպքում, եթե մեր թիմի մանդատների թվին չկպնեն, եթե կպնում են ուրիշ կուսակցության թվի մանդատներին, մենք նույնպես վիճարկելու իրավունք ունենք և վիճարկելու ենք դատարանում, որպեսզի արդարություն լինի ըստ գրած օրենքի, օրենքը նամուսով գրեիք։ Հիմա ես վստահաբար գիտեմ, որ օրենքի մեջ ահռելի խոտան կա, և այս դեպքում իրենք կարող է հղում կատարեն իրենց մեկնաբանողի իրավունքին, ով իրավունք ունի մեկնաբանել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրավունք ունի օրենքով սահմանվածը տնել մեկնաբանել յուրովի, գլուխները պատին են տվել, մենք այդ կռիվը անելու ենք։
Շիրակի մարզում միայն Գյումրիում չէ, որ դիմադրություններ են, մարզի երկրորդ քաղաքարտիկում եւս թեժ պայքար են ընթացել հանրապետական, բայց ինքնաառաջադրված Մխիթար Վարագյանի եւ անկուսակցական նախկին ԲՀԿ-ական, բայց հանրապետականի կողմից առաջադրված Թեկնածու ազգային ժողովի ներկայիս պատգամավոր Մուշեղ Պետոյանի միջև։ Նախնական տվյալներով շուրջ 150 ձայնի առավելությամբ արտիկում հաղթել է Մխիթար Վարագյանը։ Գյումրիից ու արտիկից բացի եւս 72 համայնքում տեղական ընտրություններ էին։ Դիմ այս ընտրությունները իսկական փորձակար էր Շիրակի մարզի համար համամասնական ընտրակարգի ներդրում Գյումրիում, նաև առաջին անգամ դիմ ընտրություններ խոշորացված 4 համայնքում։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրապետականում վստահ են, որ հաջողությունը դիմ ընտրություններում պատահական չէր եւ իշխող կուսակցությունը ապրիլյան խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ ստացավ ժողովրդի վստահության քվեն։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմության շարքերում այս անգամ կոշտ հայտարարություններ չեն անում խախտումների վերաբերյալ, փորձելով սեփական մեղքը գտնել կատարվածում։ Քաղաքական ուժերի արձագանք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժում։
Հանրապետական կուսակցությունը երեքվա ընտրություններով պահպանել է իր ղեկավար կշիռը տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ամփոփելով հանրապետության 292 համայնքներում տեղի ունեցած համայնքային ընտրությունների նախնական արդյունքները, այսօր հայտարարեց ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, պնդելով, որ հանրապետականը շարունակում է մնալ քաղաքական համակարգի առաջատարը։
292 խոշորացված համայնքներում հանրապետական կուսակցությունը միայն իր անդամներով հաղթանակ է տարել համայնքների 60-ից ավել տոկոսում, 176 համայնքում։ Ինչու եմ կրկնում միայն իր անդամներով, որովհետև եղել են տասնյակ համայնքներ, որտեղ մենք առաջադրել ենք եւ սատարել ենք անկուսակցական թեկնածուների։ Մինչ ընտրություն եղած ժամանակահատվածը մենք ունենք նմանատիպ չափաբաժին 65% մոտավորապես։
Երեքվա դիմ ընտրությունները հսկայական փոփոխություն էին քաղաքական մշակույթի մեջ, կարծում է Աշոտյանը։
Ընտրությունների որակ ընտրությունների արդյունքները ամբողջությամբ բավարարում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Մենք գոհ ենք այս արդյունքներից, մենք կարծում ենք, որ ժողովրդի տված վստահության քվեն լավագույն պատասխանն այն հորետեսներին, որոնք այս 15 տարի կանխատեսում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության քաղաքական պարտությունները։
Գյումրիում եւ Վանաձորում ըստ նախնական արդյունքների երրորդ տեղը գրաված հայկական վերածնունդ կուսակցության անդամ ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ազատության հետ զրույցում բավարար գնահատեց իրենց արդյունքները, ասելով, որ ընտրախախտումների բացառման դեպքում իրենց քվեներն ավելին կլինեին։
Խախտումները տարբեր են եղել, շատ ավելի ցածունեշ ընտրակաշարքների բաժանման գործընթացը, երբ տեղամասերի շրջակա տարածքներում ոստիկանության անտարբերության արդյունքում կային մեքենաներ կանգնած, որտեղից ուրեմն գումար էր բաժանվում, եւ ակնհայտ մենք այդպիսի դեպքերի հանդիպեցինք, երբ մոտենում էս մեքենան ամչապես քշում գնում է, մենք այդ մեքենաների մասին հայտնեցինք ոստիկանությանը, բնականաբար ուրեմն Մամիկոն Ասլանյանին,
այո,
քանի որ շտաբներից մեկ ամչապես տեղամասի արխիվում էր, որտեղից հանգիստ բնակչությունը մտնում եւ դուրս էր գալիս։
Վանաձորում 4.8, իսկ Գյումրիում 1.5% ձայն հավաքած քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը եւս բարձրաձայնեց խախտումների մասին, սակայն փաստեր ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող ընտրախախտումների մասին падգամավորն ասաց, որ չունի։
Այն տեղամասում, որտեղ ես եղել եմ եւ մեր վստահված անձինք եղել են, այդ տեղամասերում մենք չենք կարող խոսել մեծամասշտաբ կեղծումների մասին։ Հիմա օրինակ ասենք Գյումրիում Բալասանյան դաշինքը ակնհայտորեն ստացել է ամենաշատ, մեր ամենամեծ թվով ձայները։ Մենք պետք է անընդհատ առերեսվենք այս իրականության հետ, չփախնենք այս իրականություն։ Սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ գյումրեցիների մեծ մասը Բալասանյանին, Սամվել Բալասանյանին կոնկրետ ասել ապրես, որ 3 տարբեր կուսակցություն էս փոխել օրինակ։
Կուսակցության համար ոչ բավարար արդյունքներից հետո Փաշինյանը հայտարարեց, չի բացառվում, որ առաջիկայում կուսակցության վարչությունը հրաժարական կտա։ Այլ կուսակցությունների արդյունքներին այսօր անդրադարձավ նաև իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Շատ վաղ էր հաշվարկներից հանել ավանդական ընդդիմադիր կուսակցություններին, ԲՀԿ-ին ու հայկական վերածնունդ նախկին օրինաց երկիր կուսակցությանը, ասաց ՀՀԿ փոխնախագահը։ Աշոտյանի կարծիքով Գյումրիում գալա, իսկ Վանաձորում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների հաջողությունները տեղային էին, իսկ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հիմնադրած կուսակցության արդյունքները փաստում են, որ համախմբումը ձախողվեց չծնված։
Նախկին արտգործնախարարի նորաստեղծ կուսակցությունը 4 պատգամավորներով, որը լծված էր ամբողջ քարոշչական, տեղեկատվական, կազմակերպչական եւ ֆինանսական ռեսուրսով Գյումրիի եւ Վանաձորի ընտրություններին, Գյումրիում հավաքեց նույնքան ձայն, որքան հավաքեց մինչ այդ անհայտ Գյումրիի գյումրեցու ոգի կուսակցությունը։ Կարծում եմ, քաղաքական հետագա ամբիցիաների համար այս կուսակցությունը օբյեկտիվ հիմքեր չունի, գոնե Գյումրիի եւ Վանաձորի ընտրությունների արդյունքով։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները դիտարկած դիտորդները վստահ են, որ այս անգամ էլ ընտրությունները ուղղորդվեցին բազմաթիվ խախտումներով։ Ամենատարածվածը ըստ վերջիններիս, երբ քաղաքացին եկել եւ տեսել է, որ իր անվան դիմաց արդեն ստորագրված է։ Ահազանգեր խախտումների մասին ստացել է նաեւ ոստիկանությունը։ Ըստ հաղորդագրության, իրավապահների ստացած հաղորդումների հիման վրա նախապատրաստվում են 113 նյութ, անհետևանք են թողել 4-ը։ Երկու խոշոր քաղաքներում աշխատած իմ գործընկերները եւս ականատես են եղել մի շարք արտառոց միջադեպերի, անգամ հարցակում է եղել հենց լրագրողներից մեկի վրա։ Վանաձորում շրջել են Անես Ահակյանը։
Հոկտեմբերի 2-ի թիմ ընտրություններին հետևած դիտորդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների խոսքով 3 արձանագրել են ավելի քան 200 խախտումներ։ 18 համայնքներում 230 դիտորդներով ընտրությանը հետևած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով խախտումների ծրագիրն ընդհանուր առմամբ դիտորդներին արդեն ծանոթ է եղել։
Ընտրակ խախտումների մեծ բաժինը, այսպես ասած, ընկել է ժամը 8-ից 8-ը ընտրական պրոցեսի ընթացքում, օրինակ հաջող անդրական փոփոխությունների ընթացքում ընտրախախտումներ շատ էին ժամ 8-ից հետո նաև, հա, ու ինձ թվում է ժամանակ իրենց ձայները չեն կարողացել ապավել, ստիպված 8-ից հետո էլ են գնացել։
Դիտորդները խախտումները բաժանում են մի քանի մեծ խմբերի՝ զանգվածային կուտակումներ, ընտրատեղամասերի հարակից տարածքում, այլ անձանց փոխարեն քվյարկության դեպքեր, ընտրակաշարքի վերաբերյալ ահազանգեր, քաղաքացիների ուղղորդված հոսք։
Հիմա հիմնական խնդիրը շարունակում ամնալ ուրիշի փոխարեն քվյարկելը, հա, երբ որ քաղաքացին գալիս է մեր անվան դիմաց ստորագրած է, հնական կհն ասում է, որ դրանք փոքր, այսպես ասած, խախտումներ են, բայց խնդիրը կանմանանում, որ սենք համակարգային խախտում։ 18 համայնքում դիտորդներ ենք ունեցել, խոշոր համայնքներում, Վանաձորում, Գյումրիում, օրինակ Արտիկում ունեցել ենք դիտորդներ, ու բոլոր համայնքներում ենք այդ խնդիրը տեսնում ենք։
Վանաձորում և Գյումրիում ընտրությունները դիտարկած առաքելության ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցին մտահոգում է իր խոսքով իրավապահների անգործության հարցը։
Հանձնաժողովի նախագահին արդյոք հարց ենք բարձրացնում կուտակումները վերացնելու, որի նպատակով ինքը համապատասխան հրահանգ է տալիս ոստիկանությանը, և ոստիկանությունը նոր իրականացնում է իր գործողությունը, այսինքն հեռացնում է կուտակում, վերացնում է կուտակումները, բայց մինչև մեր ահազանգելը ոստիկանության աչքի առաջ են տեղի ունենում այդ կուտակումները։
Մասնավորապես Վանաձորում կիրակի օրը ազատության տեսախցիկը ևս ֆիքսել է ընտրատեղամասի առջև կուտակումների դեպքեր։ Մի տեղամասում շենքի առջև կայանած մեքենաներ, որոնցում երիտասարդ տղաներ էին, մյուս դեպքերում խմբված տղամարդիկ։ Ինչ որ դիտարժան բան է կատարվում, որ եկել եք նայել։
Պրոստա եկել ենք, փոցին նայենք, այս մինը կարգի։
Ինչի՞, տեղամասի 50 մետր շարավով կարող ենք մենք աշխատել։
Վանաձորի մեկ այլ ընտրատեղամասում ծերանոցի բնակիչներին ընտրելու էին բերել երիտասարդներ, որոնք գրանցվում և նրանց փոխարեն քվյարկում էին, սակայն տարեցների անունն անգամ չգիտեին և հավանաբար ընտրության օրը հանդիպել էին առաջին անգամ։
Տատին ձեր ինչն է, որ օգնում
էիք։ Տատին մեր տատին է, ծերանոցից անձնակազմում տատիներին օգնում ենք, որ ընտրեն։
Ո՞վ է ձեզ ուղեկցողը։
Ես երիտասարդը, աննը չգիտեմ, ոնց էր։
Ով ա, ձեր ինչն է այս տատիկը։
Մեր հարևանի տատիկն է։
Դուք եք խնդրել, որ օգնի ձեզ։ Չէ, բա ով ա խնդրել, որ օգնի ձեզ։ Ով ա ասել, որ օգնի։ Չգիտեք։
Վանաձորում արձանագրվել է նաև լրագրողի մասնագիտական աշխատանքի խոչընդոտման դեպք։ Արարատ Նյուս կայքի լրագրող Շողիկ Գալստյանը նկարահանել է ընտրատեղամասի տարածքի ժամեր շարունակ չհեռացող և հանրապետական կուսակցության վստահված անձի հետ պարբերաբար զրուցող մի կնոջ, ով ի վերջո խլել է լրագրողի հեռախոսը և ըստականատեսների նետել հատակին ու կոտրել։
Ասացել ինքը ոստիկանների ներկայությամբ, ասաց՝ շատ լավ արեց, տեսա՞ք ոնց է, հիմա ձեզ ստացա՞ք, լավ էր քեզ, հենց այդպես իրաբարորն է մեջ բերել։
Վանաձորում ընտրության ողջ օրվա ընթացքում օդից կախված էին ընտրակաշարքի մասին լուրերը։ Այս մասին խոսում էին և ընդդիմադիր կուսակցությունները, և դիտորդները, սակայն որևէ մեկին ի վերջո չէր հաջողվել տեսանկարահանել կաշարքի բաժանման ենթադրյալ դեպք։ Սլակները հիմնականում ուղվում էին դեպի հանրապետական կուսակցություն։ Վանաձորում իշխող կուսակցության թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ընտրությունից առաջ ինքը մեջբերեմ տղամարդու խոսքեր տվել, որ նման բան չի լինելու։
Նմանատիպ երևույթ չի կարող լինել ընդհանրապես, որովհետև ես իմ խոսքի տերն եմ, ես իսկ տղամարդու խոսքը ինձ համար ամենաբարձր արժեքն է։
Դուք խոստացել էիք, որ չի լինելու ընտրակաշարք։
Ես խոստացել էի, որ ոչ միայն չի լինելու, այլ որ այս ընտրությունները իմ ջանքերով, նաև մեր թիմի ջանքերով անցնելու են ազատ, արդար ու թափանցիկ մրցակցային սկզբունքի
համար։ Այդպես էլ անցել են, հիմա այդպես է գնահատում։
Այո, այդպես էլ գնահատում են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրատեղամասերի մոտ կուտակումներ, ցուցակներով շրջող մարդիկ, ուղղորդված ընտրողներ եւ մի շարք դժգոհություններ է արձանագրել մեր տեսախցիկը նաեւ Գյումրիում։ Նարեն Ղարաչյանն է ամբողջ օրը շրջել հանրապետության երկրորդ խոշոր քաղաքում։
10 ժամից ավելի շրջելով Գյումրու տարբեր ընտրատեղամասերում Ազատությունը 3 արձանագրեց իրավիճակներ, որոնք արգելված են օրենքով. մարդկային կուտակումներ տեղամասային կենտրոնին հարող տարածքներում, տաքսիներով ու ծառայողական մեքենաներով տեղամասեր բերվող ընտրողներ, տեղամասերի մոտ ընտրողների ցուցակներով շրջող անհայտ անձինք եւ այլն։ Այսպիսի խախտումների մասին էին բարձրաձայնում նաեւ դիտորդներն ու վստահված անձինք։ Համախմբում կուսակցության ներկայացուցիչ Մարգո Մադոյանն օրինակ վրդովված էր, ասաց 34.36 ընտրատեղամասում համախմբում կուսակցության ներկայացուցիչ Մարգո Մադոյանն օրինակ վրթովված էր, ասաց 34.36 ընտրատեղամասում գործող քաղաքապետի գլխավորած Բալասանյան Դաշինքի վստահված անձը ցուցակագրումներ է կատարել, ինքը կանխել է դա, հետո ոստիկանությունը եկել ու միջադեպը հարթվել է։
Բալասանյանի վստահված անձը թե հանում էր թեստի բաների միջից համարները, գրում թեստիկների վրա, որ եկող անձորդին այդ թեստի գտար մտնեն ներս ու բռնեցին ձեռքը, մոդենում էին փոխանակ համարը, ասեին իրանց տանը հասցեն, ասում էին որ համարին ընտրեի, իսկ ես եկա թույլ չտվի,
ուրեմն մարդիկ տեսել են որ ֆիքսում են համարներ, տարբեր վստահված ազդիկ տարբեր քրարումներ են անում, ես էլ իրավունք չունեմ աշկելելու։
Փորձեցինք զրուցել նաև մի շարք ընտրատեղամասերի բակում հավաքված մարդկանց հետ։ Հարցրեցինք, ինչու եք հավաքվել տեղամասին հարող տարածքում, խախտելով օրենքով թույլատրելի 50 մետր շառավիղը։
Անընդհատ ելումուտ եք անում, գնում գալիս։ Ընտրել եք արդեն։
Չէ։
Բաով եք, ինչու եք մտնում անդադ ընտրատեղամասին դուք գալիս։ Դուք ինչու
եք եկել։ Այո, մարդ։
Փողոցը կայնացինք մեզ հիմա, ցենտրալնի ուլից է, վсё, վերջացավ։
Տարեկում եք կամերա դցրել։
Ինչ ցուցակա ձեզ մոտ։ Մենք տեսանք այդ հաստափոր ցուցակով կես ժամ կանգնացեք ընտրատեղամասի մոտ, զանգում ճշտումներ եք անում, ցուցակ։
Մի քանի ընտրատեղամասերում էլ ընտրողները նկատել են, որ իրենց փոխարեն արդեն ընտրել են։ Ընտրատեղամասերից մեկում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը հայտնեց, քվյաթերթիկները վերջացել էին, հանձնաժողովի նախագահը հակադարձեց, հեյրուրանք է։
Քանի որ պետք է սեղանին հավասար քանակով կոնվերտներ ու ընտրաթերթիկներ լինեին, 100 եւ 100, բայց այնպես էր ստացվել, որ քվյաթերթիկները վերջացել էին, մնացել էր 2-ը եւ 16 թե 17 կոնվերտ, ինչը մեզ շատ տարօրինակ թվաց։ Մի պահ մենք անգամ հաշվեցինք այդ սեղանի մոտ գրանցված բոլոր մարդկանց, 99 էր, պետք է իսկ քվյաթերթիկներից եւս 2 ատեր մնացել, այսինքն էլի չէր համապատասխանում, մի խոսքով մի շարք թուրիմացություններ մեզ անհանգստացրեց այն, որ այդքան մեծ էր տարբերություն, 16 կոնվերտ, 2 քվյաթերթիկ։
Քվյաթերթիկները ընտրողների թվին համապատասխան մեզ տրամադրվել են, անգամ 20% ավելին, ինչպես օրենքն է պահանջում, այնպես որ մենք քվյաթերթիկների հետ կապված որևէ խնդիր չունենք։
34.44 տեղամասում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վստահված անձ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի ժամում միանգամից մի քանի խախտում էր արձանագրել, կրկնակվիարկությունից մինչև ընտրողների ստորագրված ցուցակներից ապօրինի գրառումներ։
Բալասանյան Դաշինքի վստահված անձը Հայազգային կոնգրեսի հանձնաժողովի անդամի աջակցությամբ քաղվածք էր կատարում ընտրողների ստորագրված մատյաններից, և դա նույնպես արձանագրվել է, դրա իմաստը հետևյալն է, որ այստեղից հաղորդեն քաղաքապետարան կամ չգիտեմ որևէ տեղ, թե ով չի եկել, որպեսզի վարչական լծակների գործադրմամբ թե պայմանավորվել են, թե ինչ են արել, չգիտեմ։ Հետո հանձնաժողովի անդամը տրցագից անջատած քվյաթերթիկներ է պահում մոտը, և Ես մի սեղանից քվեաթերթիկ ստացած ընտրողին առաջարկում եմ եւս մեկ քվեաթերթիկ։
Հովանեսյան Սիլվիկ։ Ես Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ եմ, ընտրողին ճանապարհելուց հետո ես նստել հետ նստեցի։ Նույնիսկ ես չեմ էլ նկատել, որ այդ աղջիկը թիվ է նայ։ Ես չգիտեմ էլ թե վստահված անձիկ ով որ ուսակցությունն ընդհանրապես։
Տեղամասերից մեկում էլ երիտասարդ տղան մոտենում էր տարբեր մեքենաներով տեղամաս եկող ընտրողների խմբերին, բարձրաձայն ցուցումներ էր տալիս ու նույն ավտոմեքենայով տեղամասի մոտ շրջում։ Ազատության դիտարկմանը, թե գյումրեցիները պնդում են, որ դուք նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդուն կերն եք, երիտասարդն ընդգծեց. «Ոչ, ես Բալասանյան դաշինքի թիմագիցն եմ»։ Ինչ եք անում, այստեղ ընտրող եք։
Չէ։
Բայց ինչու եք այստեղ տանում։ Են խմբով աղջիկներին ի՞նչ ցուցումներ տվեցիք, ես նայում էի հեռվից։ Խմբով մտնում դուրս են գալիս, ընտրում ձեզ հետ խոսում գնում։ Ես գյումրեցիներից հաստրեցի այստեղ ճշտել, ասացին, որ դուք Վարդան Ղուկասյանի որդու ընկերն եք։
Կապ չունենք, մենք ընդհանրապես Վարդան Ղուկասյանի մենք գործող քաղաքապետի թիմագիսներն ենք։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, այսօր ազգային ժողովում մեկնարկած քարորյայում ընդդիմության ներկայացրած հերթական նորինագիծը տապալվեց։ Ազգային ժողովը չընդունեց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի բանակում խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերի հետաքննությունների ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին նախագիծը։ Նկատենք, որ հանրապետական խմբակցության պատգամավորները քվեարկությանը պարզապես չմասնակցեցին։ Խորհրդարանից հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ազգային ժողովի այսօրվա նստաշրջանի մեկնարկին կին ընդդիմադիրները մոտ 30 րոպե հանրապետականներին հորդորում էին խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների գործերը բացահայտելու նպատակով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել։ Նախագիծը ներկայացնող Զարուհի Փոստանջանը պնդեց, սպանությունների բացահայտման համար իրավապահ համակարգը արդյունավետ չի գործել, հանձնաժողովը կարող է թափանցիկ քննություն ապահովել։
Եվ կրկին մենք լսում ենք, լուր ենք ստանում մահվան վերաբերյալ, սպանությունների վերաբերյալ մեր ազգային զիվաց ուժերում։ Որն է պատճառը? Պատճառը այն է, որ իրավապահ մարմինները պատշաճ չեն գործում, դատական համակարգը պատշաճ չի գործում։
Հանձնաժողովի ստեղծմանը կողմ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ բազմաթիվ սպանություններ կոչվում են կամ ինքնասպանության վարկածի տակ գործը կարճվում է։
Չեմ կարծում, որ սա քաղաքական հարց է եւ այստեղ մեծամասնության ինքնասիրությունը կարող է վնասվել, եթե կողմ քվեարկվի պարզ մի նախագծի, որպիսի զինվորի սպանված զինվորի մոր ձերքից ոչ թե բռնեն շպրտեն հերթական ցույցը անելուց պահանջելով արդար քննություն, այլ այստեղ բոլոր քաղաքական ուժերը միասին քննարկեն տեղի ունեցած դեպքերը։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը հանրապետականներին հիշեցրեց, խաղաղ պայմաններում սպանությունները բանակում բազմաթիվ են, իսկ հանձնաժողովը կարող է կանխարգելել նմանատիպ դեպքերը։
Շատ մեծ տարբերություն կա այն ծնողների միջև, որոնց երեխաները հանուն հայրենիքի զոհվել են, եւ այն ծնողների, որոնց երեխաները սպանվել են եւ չի բացահայտվում դեպքերը։ Ինչն է խնդիրը, երբ մենք կազմենք հանձնաժողով եւ ուսումնասիրենք։
Զինծառայողների սպանության բացահայտման համար հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծը ուրբաթորը դրական եզրակացություն չէր ստացել պետաիրավական հանձնաժողովում։ Պատճառներից մեկը նախագծում տեղ գտած մի շարք ձևակերպումներն էին։ Ընդդիմադիր Էլինար Վարդանյանն այսօր հանրապետականներին կոչ արեց կողմ քվեարկել, խմբագրական ուղումները թողնելով հանձնաժողովի ստեղծումից հետո։
Մեզանից յուրաքանչյուրը ունի պարտք այսօր բանակում ծառայողների հանդեպ եւ այն ծնողների հանդեպ, ում որդիները գտնվում է բանակում, առավել եւս եթե նրանց որդիները զոհվել են խաղաղ պայմաններում։
Իշխող հանրապետականները հրաժարվեցին մասնակցել քվեարկությանը։ Զարուհի Փոստանջանի նախագիծը, չստանալով որևէ դեմ ձայն, այդուամենայնիվ չընդունվեց։
Հանրապետական խմբակցությունը նպատակահարմար է գտնում քվեարկությանը չմասնակցել, ուղղակի աջակցելով հենց քննի լուծմանը։
Կողմ 28 դեմ չունենք, ԶՆՊ 2 որոշումը չի ընդունվել։
Խաղաղ պայմաններում բանակում զոհված մի քանի զինվորների ծնողները այսօր խորհրդարանի ընդունարանում էին։ Սևազգեստ մայրերը նշում էին, չգիտեն այլևս ում դուրը թակեն։
Քննությունը պիտի լինի թափանցիկ, որ այսօր մեր ծնողների բերանը կարողանան այդ իրանց սարքած քրական գործերով փակեն, ասեն քո երեխեն ինքնասպան ա եղել, քոնը կրակել են, քոնը հոսանքով ա գնացել, քոնը ինքնասպան ա եղել, թող կարողանան։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուց Սահակյանը այսօր հրաժարվեց շրջանառության մեջ դնել Զարուհի Փոստանջանի մեկ այլ նախագիծ, այս անգամ սասնածռերի վերաբերյալ։
Ամբողջովին տեքստը զրպարտություն է մարդկանց,
ասում եք այդ զրպարտությունը դրեք քննարկման։
Խորհրդարանի ղեկավարի այս գործելավոճը ընդդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հակաօրինական որակեց, ինչին գալուս Սահակյանը հումորով արձագանքեց։
Ուղղակի արձանագրելու համար թույլ տվեք նկատել, որ դուք նոր եզերքներ եք բացում համաշխարհային խորհրդարանական գործունեության պատմության մեջ։
Բոլորդ սահմանադրությունը շատ լավ զգում եք, բոլոր օրենքները զգում եք, բացի ինձանից։ Ես լրիվ հակառակը կասեմ, միայն ես եմ զգում, դուք պիտի կարողանաք կարգին ձևով ենթարկվել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոնոպոլիաների դեմ պայքարը ևս ուրույն տեղ ունի նոր ձևավորված կառավարության օրակարգում, սակայն տնտեսության համար պատասխանատվություն գրող նախարարությունում չեն շտապում անհավասար մրցակցության դեմ պայքարի հստակ մեխանիզմներ նշել։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին հաջողվել է մի քանի հարց ուղղել տնտեսական զարգացման և ներդրումների վերանվանված նախարարության ղեկավար Սուրեն Կարենյանին, ովի դեպ միայն վերջին 8 տարիների ընթացքում պետական պաշտոն է զբաղեցրել և սերտ համագործակցություն է ունեցել մի մարդու հետ, ում անունը բավական հաճախ շրջանառվել է մոնոպոլիաների մասին քննարկումներում։
Նոր կառավարությունը մեկ ամսից է միայն հստակեցնելու, թե ինչպես է պատրաստվում պայքարել մոնոպոլիաների դեմ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց տնտեսական զարգացման և ներդրումների նորանշանակ նախարար Սուրեն Կարայանը.
Նոր կառավարությունը ինչպես է պայքարելու մոնոպոլիաները, ինչ կարող եք ասել այդ թեման շատ ակտուալ է նախկին կառավարությունում։
Դա միշտ էլ ակտուալ է և ես ուղղակի կուզեմ այդ բոլոր հարցերը անդրադարձ կատարեմ որոշակի ժամանակ հետո։
Դուք եղել եք ֆինանսների նախարարի տեղակալ ու մանուկ կապվում էր խոշոր բիզնեսի հետ, այդ պարագայում ինչպես եք պատրաստվելու խոշոր մոնոպոլիաների դեմ
պայքարը։
Գագի Խաչատրյանի։
Ես այդ հարցին չեք տալ, ես ֆինանսների նախարարի տեղակալ եմ եղել։
Ինչպես եք պատրաստվում մոնոպոլիաների դեմ պայքարել, բան նախարար։
Ես ասացի, որ այդ հարցերին ես կանդրադառնամ որոշակի ժամանակ
հետո։ Իսկ դա կար նոր կառավարության օրակարգում է այդ պայքարը։
Այո, այո, բնականաբար։
Կարայանն ով իր աշխատանքային գործնեության ողջ ընթացքում հերավոր 1997-ից զբաղեցրել է միայն պետական պաշտոններ, ընդ որում երկար տարիներ աշխատելով հենց հարկային ոլորտում, փաստորեն եղել է բոլոր այն նախորդ կառավարությունների կազմում, որոնք նույնպես ժամանակին մոնոպոլիաների դեմ պայքար են հռչակել։ Ուստի այսօր չենք կարող չհետաքրքրվել Կարայանից, թե տարիներ ի վեր մոնոպոլիաների դեմ պայքարելուց հետո ինչ նոր մոտեցումներով է համաձայնվել զբաղեցնել նախարարի աթոռը։
Ինչ նոր գործիքներ է կիրառելու։ Այ մենք տեսանք Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց պայքարի մասին, բայց որևէ այս շոշափելի արդյունք մենք չտեսանք։
Ես նորից եմ ասում, որ բոլոր այդ հարցերին ես անդրադարձ կկատարեմ որոշակի ժամանակ։
Ես ինչ եք կարծում, պարոն նախարար։
Մոտ տարբերպես մեկ ամսից։ Դե արդեն եւ կառավարությունը իր գործունեության ծրագրում արդեն իսկ ներկայացի բոլոր այն քալերը եւ մոտեցումները, թե ինչպես որ հարցերի շուրջ ինչ լուծումներ նախատեսել։
Մոնոպոլիաների դեմ պայքարը շարունակ եղել է նախորդ կառավարությունների ուշադրության կենտրոնում։ Առնվազն այդ մասին հայտարարել են նախորդ վարչապետներ Տիգրան Սարգսյանը, Հովիկ Աբրահամյանը, սակայն այդ հայտարարություններից որոշ ժամանակ անց ստիպված են եղել խոսել հակամենաշնորհային մի նոր պայքարի մասին։ Նման վերջին օրինակը այս մայիսին էր, երբ նախորդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հենց Կարայանի գլխավորած նախարարությանը հանձնարարեց։
Վերջին երկու տարիներին բազմիցս բախվել եմ հանրային քննադատության, թե պետությունը չի պայքարում ձևավորած մենաշնորհների դեմ։ Միևնույն ժամանակ ընդունում եմ, որ կառավարությունը բավարար հետևական չի եղել այդ խնդրի էության ամբողջական բացահայտման հարցում և ժամանակին չի նախաձեռնել բաց հանրային երկխոսություն։ Թերությունը ուղղելու ժամանակն է։ Հանձնարարում եմ Էկոնոմիկայի նախարարին և առաջարկում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին Հայաստանում գործող տարբեր միջազգային կառույցների ներգրավմամբ ամենասեղմ ժամկետում առավելագույնը 3 շաբաթվա ընթացքում վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորհները, դրանց ազդեցությունը ազատ մրցակցային պայմաններ ունենալու վրա և առաջարկել արդյունավետ լուծումները, որոնք կարող են շտկել ստեղծված իրավիճակը։
Այդ ժամանակ Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն անգամ խոստացավ մենաշնորներ ունեցողների անուններ հրապարակել։ Դաշնակցական գործիչը տեղափոխվեց բնապահպանության նախարարություն, իսկ անուններն այդպես էլ չհրապարակվեցին։ Փոխարենը, երբ եկավ նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ազգային ժողովում հայտարարեց, որ մոնոպոլիաները այդքան էլ վատ բան չեն։
Մոնոպոլիաները միշտ չեն վատը,
մոնոպոլիան ինչպես է առաջանում, բնույթից է կախված, ինքը բնականոն է թե չէ, շուկան փոքր է եւ էֆեկտիվ աշխատանքի դեպքում շուկայի խաղացողներից մեկը կարող է մոնոպոլ դիրք շահի, բայց եթե ինքը բնականոն մրցունակ դաշտում անում, այլ ոչ թե ադմինիստրատիվ ռեսուրսի հաշվին, դա մեկ այլ բան է։
Նախկին ու ներկա կառավարությունների մոնոպոլիաների դեմ պայքարները Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին դեժավյու են հիշեցնում։
Կոռուպցիան մեր մոտ միշտ մնացել է նույն մակարդակին, կամ ավելի վատացել է վիճակը, տնտեսական կյանքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, մեր մոտ մենաշնորները շարունակել են ամրապնդել իրենց դիրքերը, մեր մոտ հովանավորյալները շարունակել են մնալ որպես այդպիսի տարիներ շարունակ և կշարունակեն, այսինքն այս ամեն ինչը արդեն դեժավյու է, եթե այդ մարդուն դեմքին չտեսնենք, մենք ուղղակի չենք էլ տարբերի նախորդ 10-ից կամ 8-րդից սկսած, չգիտեմ, որ 3-րդ վարչապետից սկսած վարչապետներին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավիճակը Հալեպի շրջանում կտրուկ սրվել է։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև Սիրիայում հրադադարի հաստատման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները ոչ միայն տապալվում են, այլև հաջորդվում արյունալի իրադարձություններով։ Կողմերը փոխանակվում են մեղադրանքներով, իսկ այս ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ են զոհվում։ Տարբեր վերլուծություններով Սիրիայում 5 տարի տևող դաժան հակամարտության հետևանքով ավելի քան 1/4 միլիոն սիրացիներ են զոհվել, ավելի քան 20 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի յուրաքանչյուր 10-րդ քաղաքացին վիրավորվել է։ Կանչուր երկրորդը դարձել փախստական։ Ավերված են քաղաքները եւ գյուղերը։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Սիրիայի բանակի եւ ռուսական օդուժի մարտական ինքնաթիռները շարունակում են հարվածներ հասցնել Հալեպում ընդդիմության հսկողության տակ գտնվող թաղամասերին, որտեղ բնակվում է մոտ 250,000 մարդ։ Բաշար ալ-Ասադի բանակը ընդդիմադիրներին ներկայացրել է վերջնագիր, պահանջելով անհապաղ հանձնել զենքը եւ լքել Հալեպը։ Սիրիայում մարդասիրական օգնություն տրամադրելու հարցով ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավար Սթիվեն Օբրայենը միջազգային հանրությանը կոչ արել անհապաղ միջամտել եւ վերջ տալ Հալեպի օթային գրոհներին։ Նրա փոխանցմամբ կյանքը Հալեպում դժոխքի է վերածվել։ Բնակիչները չունեն սնունդ, ջուր, հոսանք, դեղորայք։ Օբրայենն ասել է, թե Հալեպի թաղամասերը ենթարկվում են անմարդկային բարբարոսական ռմբահարումների։ Առողջապահության համակարգ Հալեպի արևելքում այլևս չի մնացել, բժշկական կենտրոնները մեկը մյուսի հետևից ոչնչացվում են, ասել է Օբրայենը։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործոց նախարար Բորիս Ջոնսոնը երեկ ուղղակի և շատ խիստ դատապարտել է Ասադի և ռուսների գործողությունները։
Against the people of Aleppo and the complicity of the Russians in committing what are patently war crimes.
Բանակցությունների վերսկսումը խոչընդոտում են Ասադի ռեժիմի վայրենությունը եւ ռուսների գրոհները, որոնք կարող են համարել պատերազմի հանցագործություն, քանի որ նրանք հարվածում են հոսպիտալներին եւ գիտեն, որ դրանք միայն հոսպիտալներ են, ասել է Ջոնսոնը.
Bombing hospitals when they know they are hospitals and nothing but hospitals.
Նրա խոսքերով հենց այդ մղձավանջի արդյունքում է սրվում միգրացիոն ճգնաժամը, դրա հետևանքով էլ անցյալ տարի փախստականները լցվել են Եվրոպա ու ստեղծվել է մի վիճակ, որը շատ դժվար է կարգավորել.
And when the violent extremism of Daesh is erupting across the face of the Middle East, we are inevitably seeing the contagion spread to cities in Germany, France, Belgium and of course here in our country as well.
Եվ երբ մերձավոր արևելքում ժայթքում է իսլամական պետության արյունալի ծայրահեղականությունը, մենք անխուսափելիորեն դրա արձագանքները տեսնում ենք Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի եւ մեր երկրի քաղաքներում, ասել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը։ Սիրիայի հարցով ռուս-ամերիկյան համաձայնությունը վերջին օրերի օթային դաժան հարցակումների ֆոնին հայտնվել է տապալման եզրին, կամ ինչպես Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է որակում, կախված վիճակում։ Նրա համոզմամբ ԱՄՆ պետք է Սիրիային վերաբերող հայտարարություններում հստակություն մտցնի։
Нам, конечно, хотелось бы снять любые двусмысленности, тем более что они напрямую затрагивают наше взаимодействие с Соединёнными Штатами.
Մենք կցանկանայինք ազատվել ցանկացած երկիմաստությունից, առավելևս որ դրանք ուղղակիորեն առնչվում են Սիրիայի հարցով ռուս-ամերիկյան պայմանավորվածություններին, որոնք այս պահին կարելի է ասել կախված վիճակում են, ասել է Լավրովը։
По выполнению российско-американских договоренностей, договоренностей, которые сейчас оказались, ну, подвешенными, что ли.
Սիրական պատերազմի 5 տարիների ընթացքում 100-ից ավելի հայ է զոհվել Հալեպում, 8-ից 10 հազար հայ սակայն դեռ շարունակում է ապրել ռումբերի պայթյունների ներքո։ Իրավիճակի սրման վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ 2 օթանավ հումանիտար օգնություն կուղարկվի Սիրիա։ Այդուհանդերձ մարդկանց տարհանման մասին խոսք անգամ չկա։ Ավիահարյասների տակ հայտնված Հալեպի հետ ուղիղ կապ է հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հրթիռակոծությունների թիրախում հայտնված հալեպահայերի տարհանման հարց Հայաստանի կառավարությունը չի քննարկում, ազատության է զրույցում այս մասին ասաց արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, շարունակելով, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ սիրիական հակամարտությունից տուժած բնակիչներին աջակցելու համար մոտակա օրերին երկու ինքնաթիռով Սիրիա կառակվի մարդասիրական օգնություն։ Հալեպահայերի թիվը մոտավոր հաշվարկներով կազմում է 8000-ից 10000, համացանցում շատ են քննադատությունները Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, թե օգնություն ուղարկելու փոխարեն պետք է քայլեր ձեռնարկվեն պատերազմի գոտուց դուրս բերելու կյանքի ու մահվան շեմին ապրող հալեպահայերին։ Հալեպի Ազիզիե թաղամասում ապրող Մայդա Բակալյանը պնդում է, Հայաստանի կառավարությունը վաղուց պետք է դուրս բերեր իրենց այստեղից։
Նորեն գսեմ, ժամանակին կարավանով դարավ ով որ ուզեց, հիմա էլ տողնե անանք պամը։ Եվրոպայի քաղաքները մեր հայերը գտանին, իրենց դուն գուդամ, դել գուդամ, ծրամ գուդամ, մեր հայը չի կռնարնել ասի, ապմը հայ մնացոս, ապմը հայ, արդեն ով որ կռնա ելավ, ով որ վիճակը դներեր, դուրս ելավ, բայց մենք մնացածներս բոլորն ալ օրվա հացը հազիվ գրնանել եւ ադա չելներ արդեն։
Ինչպես եւ նախորդ գիշերները, այս գիշեր եւս հալեպահայերը գրեթե աչք չեն փակել հրթիռների ձայներից։ Մայդան պատմում է, որ 3 աչքի առաջ հրթիռից զոհվեց հարևանը։
Ինչ եղավ։
Հրթիռը ինգավ, ինչ եղավ, խանութները, աբագիները, ինքնաշարժերը, տրացիս բալկոնը նստած արյուններ արաստաղը պագավ, մահացավ, և ես ալ բալկոնն էի, ասված մեր երեսն այցավ, Արապախոս, երկրորդ շենքը, ինձ մե երկու շենք վար, բալկոնը նստած էր, վիճակը լավ չէ, հիմա նորքյուղ ահակինին գերե։
Սիրիայի խորհրդարանի Հալեպահայ պատգամավոր Բեյրոթեմի Բամբեր Ջիրայ Ռեյսյանը միջդեռ հակադարձում է, տարհանման կարիք չկա, ովքեր կամենում են դուրս գալ Հալեպից, կարող են դա անել։
Երկրորդ խոսքն իմ, որ ովը մեկ երկրի մեջ, որ պատերազմները դեղի կունենան, արդյոք ժողովուրդ է գցկե և այլ երկրներ կդեպափոխի։ Եվրոպան իր երկու համաշխարհային պատերազմներուն իր ժողովուրդը այլ երկրներ էան։ Ի վերջո երկիրը երբ պատերազմի մեջ է, մարդիկ իրենց դուն, դեղ, քործ, աշխատանք, ամեն ինչ ունին, իրենց ակումբները, եկեղեցիները, դպրոցները ունին, այս ամենը ցկած ուրիշ երկիր դեսա։ Երկրի բնակիչն ու քաղաքացին, երբ իր դարիներու, 11 տարիներու ընթացքին իր դունը, դեղը, քործը դասավորած է, այդ ամենը երեսի վրա ցկած թուրսկուկը։
Դիտարկմանը, թե անցած 5 տարվա պատերազմի ընթացքում Հալեպի հայ բնակչության մեծ մասը լքել է Սիրիան, տեղափոխվելով Եվրոպա եւ Հայաստան, Ռեյսյանը պատասխանեց.
Գիտեմ, գտնա բադայի մարդիկ, որոնք դեղը քիչմա սարսափած, ուրիշներ իրենց դունը դեղը գործընծած, տեղափոխին այս բարակայի, բայց որպես ժողովուրդ եթե ասեք, ես ցեզի հստակորեն պատասխանում եմ, որքանով դերաշխավորվի մինս բադերասմի ընտածքին թուրսել լողներու ճամպան, որ մեկ թեպ չբադարելու, դամ ընտածքին, որ մեկ պան չբադարելու, վդանք չբադարելու վարակամ, ով երաշխավոր ես մեկո։
Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ հրթիռակոծությունների պատճառով հայկական կրթօջախներն այսօր փակ են։ Նշեց, որ վերջին օրերին Հալեպում վիճակն ավելի վատ է, քան անցած ամիսներին էր։ Քաղաքում ոչ ջուր կա, ոչ էլեկտրամատակարարում, փողոցներում հատուկենտ մարդիկ են երևում։
Երտեվեգության հատկապես հիմա գնամս եմ փնագարանը համարի ավելի ապահով է երևի, բայց երբ որ ես աշխատանքի մտնեմ, մի ճամփան ամբողջ վտանգ է, աշխատանքի վայրս նշի է, վտանգի մեջ է, գրնավոր է մեր դեր հրտիրին ան աշխատած տեղը քալաճա դեն ճամփուն վրա, այսինքն ցանկը անապահով է։
Գանձասարի խմբագրի փոխանցմամբ հրթիռակոծությունները շարունակվում են, 3 ահաբեկչական խմբավորումները կրկին հրթիռակոծեցին Հալեպի Ազիզիե, Մունշիե, Թելեֆոն, Հավայի եւ Հանրային Պարտեզի շրջանը։ Սիրիական Կորերս գravel-ի Հալեպի արևելյան շրջանի հյուսիսային հատվածը փոխանցեց Զարմիկ Պողիկյանը։ Սիրիական պատերազմում անցած 4 տարիների ընթացքում հայ խաղաղ բնակչության շրջանում ավելի քան 120 մարդ է մահացել, շուրջ 30 հայազգի զինվորական էլ մահացել է սիրիական բանակի կազմում կռվելով։ Հալեպից հեռացել է շուրջ 60 հազար հայ, պատերազմի մեջ դեռևս ապրում են տարբեր հաշվարկներով 8000-ից 10000 հայ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մոսկվայի դատարանում այսօր կսկսվի ռուսաստանցի դիմադիր գործի ճանցած տարի ձմռանը սպանված Բորիս Նեմցովի գործի քննությունը, մանրամասները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Մոսկվայի դատարանում այսօր սկսվել է ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործի քննությունը։ Մեղավոր են թե ոչ 5 ամբաստանյալները քննելու են երթյալ ատենակալները։ Սա այն է, ինչին ձգտում են Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվողները։ Ամբաստանյալները 5 են, ինչպես ասացի, Զաուր Դադաևը, Անզոր և Շադիթ Կուբաշև եղբայրները, Խամզատ Բախայևը և Թեմիրլան Էսկերխանովը։ Դրանց ներկայացվել է հանցավոր խմբի կազմում սպանություն իրականացնելու, ինչպես նաև ապօրինի զենք ձեռք բերելու և տեղափոխելու մեջ մեղադրանքը։ Բոլոր 5-ն էլ այսօր դատարանում հայտարարել են, որ իրենց մեղքը չեն ճանաչում և պատրաստ են դատարանում իրենց անմեղությունն ապացուցել։ Ընդ որում Զահուր Դադաևը, ում մեղադրող կողմը քիլեր է համարում, ավելի վաղ ճանաչել էր իր մեղքային հետև, սակայն հետ էր կանգնել իր ցուցմունքներից։ Դատախազ Մարիա Սիմինենկոն այսօր դատարանում ներկայացրել է սպանության պաշտոնական վարկած, որի համաձայն ամբաստանյալները սպանությունը կատարել են 15 միլիոն ռուբլու դիմաց, իսկ թե ումից են ստացել պատվերը, այնքան էլ պարզ չէ։ Դատախազը համարում է, որ սպանության պատվիրատուն և կազմակերպիչը միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Ռուսլան Մուխուդդինովն է։ Սպանության կազմակերպիչների մեջ կան նաև մարդիկ, ում ինքնությունը քնչական խմբին չի հաջողվել պարզել։ Բորիս Նեմցովը սպանվել է 2015-ի փետրվարի 27-ին Մոսկվայի կենտրոնում։ Ի հիշատակ Նեմցովին Մոսկվայում անցել են մի շարք բողոքի ակցիաներ, այդ թվում նաև բազմահազարանոց երթեր։ Նեմցովի հարազատներն ու պաշտպանները մի շարք հարցեր ունեն։ Նրանք մասնավորապես դժգոհում են, որ քնչական խումբը չի տեսնում կապ սպանության և Նեմցովի քաղաքական գործնեության միջև։ Պաշտպանները պահանջում են նաև, որ հարցակնվի Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը։ Նրանք դատարանի առջև պիկետներ են անցկացնում։ Հավելեն, որ ամբաստանյալների մեջ կան Չեչնիայի իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցներ։ Փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հիմնական խնդիրը նրանում է, որ քնչական խումբը չի հայտնաբերել հանցագործության պատվիրատուներին։
Тех, кто сейчас сидит на скамье подсудимых, судят только за исполнение данного убийства. Это видно даже из самой формулировки обвинения. Никто не подозревает их в организации данного преступления. Они лишь исполнители.
Այս առումով քնչական կոմիտեն ամբողջությամբ պարտություն է կրել, քանի որ մեղադրյալների նստարանին այսօր միայն կատարողներն են, ովքեր են պատվիրատուները, հայտնի չէ։ Մինչդեռ մեզ համար ակնհայտ է, որ այդ պատվիրատուներին պետք է փնտրել Չեչնիայում, Գրոզնիում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Փարիզի քաղաքապետը դատապարտել է Քիմ Քարդաշյանի վրա կատարված զինված հարձակումը, հեռուստաաստղից զգացել են շուրջ 10 միլիոն դոլարի ոսկեղեն, այդ թվում 4 միլիոն արժողությամբ մի մատանի, երկրում արդեն լուրջ մտահոգություններ են հնչում անվտանգության խնդիրների շուրջ։ Հեղին է Բունյատյանի անդրադարձը։
Հանրահայտ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը Փարիզում անցած գիշեր հարձակման ենթարկվելուց ու կողոպտվելուց հետո լքել է Ֆրանսիան անձնական ինքնաթիռով։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է միայն, որ լուսաբացին ոստիկանական համազգեստ հակած դիմակավորված ու զինված 5 անձինք ներխուժել են Քարդաշյանի շքեղ կեցավայր, կապ կպել նրան ու փակելով լոգարանում առևանգել ավելի քան 10 միլիոն դոլարի ոսկեղեն, այդ թվում 4 միլիոն դոլար արժողությամբ մի մատանի։ Հանրահայտ հեռուստաաստղի խոսնակը հաղորդել է, Քարդաշյանը հարձակումից հետո ահավոր վախեցած էր, բայց ֆիզիկապես անվնաս։ Ոստիկանությունը դեռ փնտրում է հանցագործներին, որոնք ըստ նախնական տեղեկությունների դեպքի վայրից հեռացել են հեծանիվներով։ Ամերիկահայ հեռուստաաստղը Փարիզ էր եկել նորաձևության շաբաթին մասնակցելու և իջևանել քաղաքի ամենաթանկ 8-րդ թաղամասի շքեղ առանձնատներից մեկում։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք հանցագործության պահին նրա հետ են եղել նաև երկու երեխաները։ Ամուսինը, հանրահայտ Քանյե Ուեսթը, հարձակման պահին գտնվում էր օվկիանոսից այն կողմ, Նյու-Յորքի բեմերից մեկում։ Հաղորդվում է, որ օգնականի միջոցով լուրը ստանալուն պես աշխարհահռչակ ռեփերը անմիջապես դադարեցրել է համերգը։ Ներեցեք, ընտանիքումս արտակարգ դեպք է պատահել, պետք է ընդհատեմ շոուն, հայտարարել է Քանյե Ուեսթը։ Աստղային ընտանիքի հետ կատարվածը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Փարիզում, դառնալով նաև ներքաղաքական քննադատության առիթ։ Երկրում որ անցած 2 տարում մեկը մյուսին հաջորդած ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով արդեն ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, Քարդաշյանի դեմ աղմուկահարույց հարձակումը նոր գրքեր է բորբոքել։ Փարիզի կառավարման խորհրդի ինդիմադիր անդամ, հաջորդ նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածու Նատալի Կոսյուշկո Փարիզեն հայտարարել է, այս միջադեպը ապացուցում է, որ Փարիզի անվտանգությունը ընդհանուր առմամբ աղետալի վիճակում է։
Անշուշտ Քիմը հիմա մեր մտքերում է, բայց մենք մտահոգ ենք նաև Փարիզի վարկանիշի համար։ Այս լուրն առավոտից լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է, պատտվում է բոլոր հեռուստաալիքներով, առնվազն Միացյալ Նահանգներում։ Պատկերացրեք, ինչպիսի բացասական ազդեցություն է սա ունենալու։
Vous rendez compte de la contre-pub que ça représente.
Գործող քաղաքապետ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի աջակից Ան Իդալգոն հակադարձելով այս մեղադրանքներին պնդել է, թե վստահ է, ոստիկանությունը կարող է արագ հայտնաբերել ու ձերբակալել կասկածյալներին, հավելելով, որևէ կերպ չի պատրաստվում կասկածի տակ դնել իրավապահների կամ անվտանգության ուժերի աշխատանքը։ Քաղաքապետի հավաստիացումները, սակայն, Փարիզի բնակիչներին կարծես այնքան էլ չեն համոզում։
Այս ձևով հարձակման ենթարկվելն ամենազազրելին է, կողոպտվելը մի բան է, բայց հարձակումը բռնությունը ավելի ահավոր է։ Վատ է, շատ վատ է, այս ամենը մթագնում է Փարիզի վարկանիշը, հատկապես հիմա, երբ նորաձևության շաբաթն ենք հյուրընկալում։
Զբոսաշրջիկների համար աշխարհի ամենագրավիչ քաղաքներից մեկը համարվող Փարիզում, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, այս տարի այցելուների թիվը մոտ 10%-ով նվազել է, անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։
Եթերում Ազատություն, ռադիոկայաններ, վարկյաններ անց, ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։